adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Suntem într-un episod dramatic al vieții Mântuitorului, este vorba despre prinderea sa și voi continua ceea ce am prezentat și în ediția trecută, și anume acel pasaj dramatic din Evanghelia după Matei, începând cu versetul 47, este exact prinderea Mântuitorului și apoi prezentarea sa înaintea Sinedriului. În ultima ediție am vorbit despre identificarea Mântuitorului cu ajutorul trădării lui Iuda și despre acel gest necugetat, acel gest pripit al lui Petru de a-l proteja pe Iisus folosind o sabie, sabie care cele din urmă a tăiat doar urechea unui slujitor al marelui preot. Principiul care se extrage din replica Mântuitorului este limpede și l-am explicat în ultima ocazie. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Și apoi, în continuare, discursul Mântuitorului. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu, care mi-ar pune la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Este o observație pe care Mântuitorul i-o face lui Petru. Iisus se sprijină pe asigurarea iubirii și purtării de grijă a tatălui său. Purtare de grijă adusă de un înger din cer. Dar prin propria sa alegere, Iisus îngăduie să fie arestat. El, de fapt, nu este neajutorat, așa cum a apărut în ochii lui Petru. Pur și simplu, Mântuitorul trebuie să treacă prin această experiență amare dacă alege să facă așa ceva. Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Este un pasaj la care Iisus face referire. Probabil sunt pasaje din Psalm 22 sau Isaia 53 care preziceau moartea lui. În clipa aceea, Iisus s-a zis gloatelor: ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele spuse prin proroci. Atunci, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Așadar, voi veniți la mine ca la un tâlhar. O forță ca aceea reprezentată de această cloată n-ar fi fost necesară pentru a aresta un simplu hoț. Conducătorii iudei acționau contra lui Iisus ca și cum ar fi fost vorba despre un om ca Baraba, un ticălos împietrit, un om cu un mare sprijin, cu bâte, cu ciomege. Dar Iisus le spune un lucru tăios. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. În felul acesta Iisus atrage atenția asupra faptului că purtarea lor tăgăduiește acuzația că el este un ticălos împietrit care trebuie să fie prins, până în cele din urmă cu forța și cu silă, cu ajutorul unor arme. Niciodată Mântuitorul nu lucrase nascuns. Era în mijlocul templului, învățase pe toată lumea în văzul oricui. El nu adusese nicio scuză la acuzația că uneltea în ascuns contra autorităților romane sau contra autorităților iudaice. În fine, Mântuitorul vorbește despre atitudinea sa foarte deschisă. Faptul că până atunci autoritățile nu făcuseră nicio încercare de a-l aresta pe Iisus public era dovada cea mai concludentă că ei nu aveau nici un motiv temeinic împotriva lui. Arestarea secretă dovedea că ei nu lucrau cu bună credință și știau că propriile motive erau rele. Dar, din nou, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise în prorocii. Și atunci, ucenicii l-au părăsit. Ucenicii au rămas cu Iisus până când a fost clar că el nu avea intenția de a se elibera de gloată. Dacă el nu rezista, cine dejde ar mai fi fost pentru ei? Ei nu erau dispuși să se supună la experiența pe care Hristos era pe punctul să o sufere. Tocmai Petru, ucenicul care fusese cel mai vehement în protestul lui de loialitate, a propus salvarea celorlalți. Este o mărturie dintr-o carte a autorului american Ellen White. Versetul 57. Iisus înaintea Sinedriului. Cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Iisus a fost arestat aproape de miezul nopții. Judecarea lui a constat în două faze. Cea din tâi, o judecată eclesiastică înaintea autorităților religioase iudaice, și a doua judecată era civilă înaintea lui Petru și a lui Irod. El a fost audiat preliminar de două ori, odată înaintea lui Ana și a doua oară înaintea lui Ana și Caiafa. Și a fost acuzat de două ori înaintea Sinedriului, întâi noaptea și a doua oară ziua. El a apărut de două ori înaintea lui Pilat. Caiafa fusese un mare preot între anii 18 și 36 după Hristos. Cărturarii și bătrânii care asistau la această discuție cu Iisus erau de fapt niște membri ai Sinedriului. Aceștia se adunaseră doar pentru Iisus. Judecata din timpul nopții era foarte târzie, probabil spre 3 dimineața. Unii dintre membrii Sinedriului erau încă favorabili lui Iisus, sau cel puțin interesați în a-i da un prilej de audiere cinstită, dar aceștia nu fuseseră invitați în mod deliberat. Petru l-a urmat departe, până la curtea marului preot. Apoi a intrat înăuntru și a așezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Anterior, spuneam, ucenicii l-au părăsit. Au fugit când și-au dat seama că era clar că Iisus nu va deveni Mesia pe care ei îl așteptau, că Iisus nu va rezista. Dar sunt doi bărbați care și-au păstrat sângele rece. Este Ioan, conform versiunii din Evanghelia după Ioan 18:15, Petru amintit aici, așadar aceștia și-au păstrat sângele rece, cel puțin, în oarecare măsură, până la un anumit moment, și au urmat gloata la palatul marelui preot. Ceilalți, pe cât se pare până acest moment, erau mai puțin îndrăzneți. Dar, este o subliniere, Petru l-a urmărit pe Iisus, dar de departe sau de la distanță. Așadar, ucenicul nu era chiar atât de curajos pentru a lua poziție pe față în favoarea lui Iisus. Dar s-a dovedit mai curajos decât ceilalți, decât colegii săi de credință, pentru că l-a urmat pe Iisus în acele momente periculoase, atât pentru Iisus cât și pentru el. Așadar, l-a urmat pe Iisus de departe, s-a așezat jos alături de aprozi ca să vadă sfârșitul. Asta înseamnă că Petru își dorea să știe personal ce se va întâmpla în cursul judecății și care va fi verdictul. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ. Versetul 59. Probabil marele preot Caiafa împreună cu Ana, un ex-mare preot și alți bărbați în viață care deținuseră această funcție la un timp anume, așadar acești preoți de seamă și tot soborul, adică toți ceilalți oameni cu autoritate, făcuseră deja un plan pentru a pune mâna pe Iisus și de a-l condamna. Acum căutau un pretext. Ei aveau nevoie de o mărturie mincinoasă. Timp de 2 ani, Sinedriul a avut spioni care îl urmăreau pe Iisus, pentru ca tot ce spunea el să fie raportat. Dar spionii aceștia nu se înapoiaseră cu nicio informație folositoare pentru scopurile rele ale conducătorilor. Pentru o vreme, aceștia au fost puși în corzi. Dar, chiar dacă nu găsiseră această mărturie, chiar dacă nu găsiseră fapte abominabile, era deja hotărât ca Iisus să fie omorât. Lucrul acesta fusese deja hotărât. Mântuitorul nu avea nicio șansă. Acum ei doar căutau un cap de acuzație împotriva lui. Oricât le era Mântuitorul de neplăcut, oricât de grăbiți ar fi fost ei, nu găsiseră încă un motiv sau cel puțin nu avuseseră timp să fabrice unul. și astfel nădăjduiau să-l discrediteze pe Iisus în ochii concetățenilor lui, dovedind acuzația de hulă și să-l învinuiască înaintea romanilor cu acuzația de răzvrătire. Ei nădăjduiau astfel să rezolve cazul imediat și să-l dea pe Iisus în mâna romanilor, unde, acuzat de rebeliune, nu ar fi avut șansa de scăpare prin intervenția prietenilor lui. Iudeii obiectau împotriva susținerii lui că este Fiul lui Dumnezeu, iar romanii, gândeau ei, vor obiecta împotriva lui ca fiind împăratul iudeilor. Așadar, cazul fusese construit. Să vedem până unde sunt dispuși să meargă pentru a găsi un punct nevralgic sau, dacă nu îl găsesc, să-l inventeze și în felul acesta să-l atace pe Iisus și să se îndeplinească ceea ce ei deja hotărâseră, ca Iisus să fie ucis. Așadar, înaintea probei venea verdictul. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine, până atunci, numai bine!